Berako udalak sustatuta urte hasieratik energia ereduaren inguruan gogoeta egin eta burujabetza energetikorantz urratsak emateko bidea eginda beran. Hilabete hauetan eginiko bidearen fruitua da bistu bera Berako energia berriztagarrien komunitatea. Ainhoa Lantz Goiener kooperatibako langilea gure artean dugu. Ainhoa, egunon eta ongi etorri berriz ere, zer moduz?
Egunon, ongi nago, eskerrik asko.
Bueno, udaberriaren hasieran bildu ginen zurekin, beran energia berriztagarrien komunitatea sortzeko parte hartze prozesuaren atarian zehazki, energia komunitateak sortzeko bidelagun lanak egiten ari zareta inbat herrietan. Nolakoa izan da, berako prozesua? Nolako harrera izan du? Ainhoa?
Ba, prozesu polita izan da, iarranta izaten ari da orainik ere. Gaian inguruko gaian inguruan informatzera etortzetik, ba, modu aktibo batian parte hartzera pasatu da herri mailan sortu den taldetxoa, orduan hori ikustea polita izan da, bai. Hasi eran egia da itzaltara jende gehi etorri zela, bine, bueno, ala ere nahiko jende jarritu du prozesu orain arte eta konten gaude. Gainera, udaletxaren implikazioare hasieratik ongi izan da, eta horrek haunitzu dugu nudu.
Eta zein izan dire pausoak, Ainhoa?
Hasi ginen bi itzaldi informatiboakin, eta bueno, hori zergatik, jakin nahi genulako berako herritarren artean ze interes zegoen, ez, kooperatiba sortzeko prozesuan hasi antzinetik. Harrera ona izan zuten bitzaldi hauek, eta jende desentek izena eman zuen, ez, antzinera segitzeko, orduan, hasieratik ikusi genuen aukera bat zegoela zerbait antolatzeko. Hortik antzinera formakuntza saio batzuk egiten hasi ginen, arlo desberdinen inguruan, energiaren arloan, teknologia berriztagarrien arloan, kooperatibaren izaera juridikoa pixkot izautzeko, eta poliki-poliki taldetxo bat sortzen joan da herrian. Ekimen honekin interesa duena eta modu aktiboan parte hartzeko gogoa duen talde bata. Eta talde honetatik, talde oso honetatik, lantalde desberdinak egin ditugu, eta talde hauek ardura batzuk hartzen joan dire, poiki-poiki, komunikazioa aldetik, kooperatiba eratzeko kudeak eta administratiboen aldetik, eta baita etorkizunean garatzen ditugun proiektuei begirare. Orduan, aurreko astean, batzar eratzailea egin zen, eta kooperatiba eratu zen, eta orain, oraindik ere erronka handiak eta politak ditugu antzinetik. Kooperatiba zabaltzeko aurkezpen publikoa eginen dugu, eta garatu nahi dugun edo ditugun lehen proiektuei forma ematen hasi nahi dio.
Aipatu duzun bezala, irailera ailegatuta, irailaren 14an, bistu bera kooperatiban estatutuak onartu ziren, eta zuk ongi erran bezala, joan den hortzegunean bistu bera kooperatibaren batzer eratzailea egin zen, herritar taldeare bilu zen bertan, ez da?
Bai, bai horrela da. Aurreko astean egin genuen batzar eratzailea eta kooperatiba eratu zen, ez? 27 bazkidekin uste dut, zera izen eman genuen. Dena den, badakit, urrengo egunetarako ja bazegola jende gehiago zerrendatua, izena eman nahi zuena eta hori. Asi que, bueno, gaur egun gehiago gara.
Agian interesgarria izan litzateke komunitate honen informazio gidaren berri ematia labur, Ainhoa? Energia berriztagarrien komunitate bat zer den azaltzetik hasita?
Energia berriztagarrien komunitate bat izaera juridikoa duen entitate bat da, eta gure kasuan kooperatiba forma eman diogu, bino aukera gehiago daude berez. Komunitate honetan, energiaren sektoreakin harremana duten gaiak lantzea bilatzen da, beti ere inguruarekiko onura bilatuz, izaera herritarra eta parte hartzailea dela bermatuz, eta bertako kidei modu kolektiboan zerbitzuak emateko intentzioak.
Helburuak beraz hoiek, bistu berak bere baitan dituenak?
Bistu beraren helburuak, bai, honekin agitzen lerrokatuta daude, berdina dire, baina, bueno, adieraziko ditut ere, bai, transizio energetiko bidezko eta ekologiko bat edatzeko proposamenak eta proiektua kudeatzea, da helburua. Hau nola, aurrezpena eta eraginkortasun energetikoa bultzatuz, proiektu eta instalazio berriztagarri kolektiboa bultzatzen, diseinatzen, instalatzen, kudeatzen, eta pobrezia egoeran dauden edo baliabide gutxi dituzten pertsona kontutan hartzea eta proiektuan integratzea bilatu nahi da.
Ta nolakoa izanen da kooperatibaren funtzionamendua?
Ba, bazkide izateko 60 euroko ekarpen bakarra eskatzen da bazkide kontsumitzaileen kasuan. Proiektuak garatzen hasten garen heinean, ba, adibidez, instalazio bat egitea aurreikusten baldin bada, inbertsio bat egiteko momentua aietuko da. Bino, bazkide guztiak ez dire behartuta egongo proiektuan parte hartzera. Norberak erabakiko du proiektuan parte hartu edo ez, eta ondorioz inbertsioa egin nahi duen edo ez. Hasiera honetan, lantaldetan lanean jarraitzeko asmoa dugu, orainik lan handia dugulako egiteko eta denen artean egiteko asmoa dugulako, komunikazio kanpaina, lehen proiektuen definizioa eta bar. Eta gero, ba, bueno, kooperatiba guztietan bezala, edo zein erabaki garrantzitsu modu kolektiboan hartuko da, eta urtean behin egingo da ohiko batzarra, erabaki beharreko puntu guztiak zehaztuz. Bino, bueno, ia da, hau hain txibertan urrun xamar ikusten dutela orainik, erran bezala zibertzerik ez garelako egin, eta bertzerronka batzuk ditugulako antzinetik.
Horre, ba, proiektuetako bat, adibidez, aipatu duzu, bino, adibidez, zein egitasmo bulkatuko dira kooperatibatik?
Bueno, nik uste dut hau ja antzinetik aipatu dudala, ez? Azkenin bilatuko ditugu ba, aurrezpen eta eraginkortasun energetikoa bultzatzea, ordun honetarako pues, adibidez aholkularitza zerbitzu baten baitan bueltaka gabiltza, eta gero ba, bueno, pues, proiektu eta instalazio berriztagarriak beti modu kolektiboan bultzatzeko asmoa dago, eta hau bueno, pues, diseinatzen hasi beharko gara, poliki eta ikusi ba, azkenean epe luzera begirako proiektu bat da hau. Orain eratu dugu, baina honek ez du amaierarik izan behar, ez? Orduan epe luzera begira proiektatu behar ditu gauza guzti hau.
27 bazkide aipatu duzu, baina azken egunotan gehiago ere izanen direla ere bai gehitu duzu. Nor izaten alda kooperatibaren bazkide eta zer egin behar da bazkide izateko?
Edo zein herritar izaten alda bazkide eta kooperatibarako bazkide izateko ateak irekita egonen dire. Nahi duenak parte hartzeko aukera izatea nahi dugu eta horregatik ez dugu epe muga bat jartzeko asmorik momentuz. Zer egin behar da? Ba, udaletxean edo parte hartzen ari den edo zein herritarrei galdetzeakin nahikoa izango da. Azkenean hor izen, abizen, helbide, bueno, norberaren datu batzuk eman beharko dira eta gero aipatutako ekarpen hori egin beharko da bankuan, ziurtagiria erakutsi eta momentu horrekin nahikoa izango litzateke bazkide egin alizateko.
Bueno, ez dakit zerbait errangabe gelditu zaigun, Ainhoa?
Ba, ezakit, ez zait iruditzen. Bueno, nik erranen duke, ba, bueno, alde batetik eskerrak eman prozesuan parte hartzen ari zareten guztiei, hasieratikan. Eta bertzalde, bueno, pues, jendea animatu urriako 26ko aurkezpenera hurbiltzera. Oin arte egin duguna, eta egin nahi duguna lehen eskutik izautzeko aukera izanen duzue. Eta, bueno, iniziatiba polit bat izanen dela espero dugu, eta ilusio horrekin ari gara lanean.
Hasieran ere aipatu dugu Goiener ba, energia komunitateak sortzeko bidelagun lanak egiten ari dela hainbat herrietan. Zuretzat hau Ainhoa berezia izanen zen, ez? Zure herrian hau guztia bideratzea.
Bai, noski era desberdina. Azkenean Goiener, bueno, kasu honetan berako kasuan Goiener eta Elhuyar izan dire, ez? Pixko prozesuan egon direnak. Gure Goienerretik bideratzen ditugun prozesuak normalean izaten dire, pues hori hasiera batean presentzia egitza handi izaten dugu, eta prozesuan zinera joaten denean, gure presentzia gutxitzen joaten da, ze herritarrak hartzen dute horrez, testigua. Baina, para, pues, kasu honetan agiz desberdina da, zeba nire implikazioa ez da bukatu, inondik inora, eta bueno, pues, ilusio berezia prozesuan, eta behin prozesua bukatua ere.
Ba, segi horretan, Ainhoa, eskerrik asko, gurean izateagatik.
Eskerrik asko zuei ere, nirekin egoteagatik eta aurren arte.
Eta izanen dugu, kooperatibaren berri, urrengo asteetan ere.
Bai, hori da, espero dut baietzu.
Ongi izan.
Eskerrik asko, agur.